Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda byudjet defitsiti 39,5 trillion so'mdan oshdi. O'zbekiston so'rovi bilan Qozog'istonda qo'lga olingan qoraqalpoq faollar ozod etildi. O'zbekiston bilan AQSh vakillari o'zaro hamkorlikka oid 12 ta hujjatni imzolashdi. AQSh prezidenti Biden 19 sentyabrda Markaziy Osiyo prezidentlari bilan sammit o'tkazadi. Sevastopolda portlashlar sodir etilgani aytilmoqda. Stoltenberg Ukraina urushi yaqin orada yakunlanmasligini ta'kidladi. Vyorstka nashri Ramzan Qodirovning samolyoti 3 kundan beri Moskvada ekani haqida xabar berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'tgan davrda o'zbek millati paxta qulligidan butunlay ozod etildi. Bu Shavkat Mirziyoyevning qizi, O'zbekiston prezidenti yordamchisi Saida Mirziyoyevaning bayonoti. O'zbek millati chindan ham ozod etildimi paxta qulligidan? Bu bugungi suhbatdoshim Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Alaqulovga bermoqchi bo'layotganim savollardan biridir. Assalomu alaykum, domla.
Va alaykum assalom.
Ozod nazar savollariga javob berishga rozi bo'lganingiz uchun rahmat, domla. Siz bilan bundan roppa-rosa bir oy muqaddam, avgustning 1-chi yarmi oxirida Adliya vazirligining partiyangizni ro'yxatga olish olmaslik to'g'risidagi qarori chiqishi arafasida suhbatlashgandik. O'sha suhbatdan keyin vazirlikning rad javobi e'lon qilindi. Partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun topshirganlaringiz 21 mingdan ortiq imzoning 10% atrofidagina yaroqli deb topilgani aytildi. Xullas, partiya ro'yxatdan o'tkazilmadi. O'shandan beri jimsiz, har holda ijtimoiy tarmoqlarda chiqish qilganingizni ko'rganim yo'q. Bo'ldimi? Siyosiy faoliyat tugadimi?
Chiqish qilmaganligimga to'g'ri aytdingiz. Mana siz yaqinda meni ta'tildan qaytdingiz. Dam oldingiz. Nima sizga mumkin, bizga mumkin emasmi dam olish? Siz
mumkin, mumkin.
Mana mehnat sharoitingiz nihoyatda zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan, barcha sharoitlar yaratilgan. A bizda ko'rmaysizmi, partiya tuzdik, lekin ro'yxatga olish uchun imzo yig'ish jarayonida hukumatimiz uning kuchlatar tuzilmalari qanchalik bizga sharoitlar yaratib berdi. Qo'shnilar ichida aytayapman albatta. Biz harakatimizni qat'iy davom ettiryapmiz. Mana kuni kecha mana Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasida Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasining o'zining mana shu vakillari va Yevroittifoq vakillari bilan taklif qilib uchrashuv bo'ldi. Qariyb 2 soatdan ortiq suhbat bo'ldi va ularning barcha o'sha men bilan suhbati partiyani ro'yxatga olish masalasi ustida bordi. Shuning uchun biz ijtimoiy tarmoqlarda chiqmayotganligimiz yoki siyraklashib qolganimiz bilan amalda qattiq partiyani o'sha ro'yxatdan o'tkazib, haqiqatdan muxolifat partiya siyosiy maydonga chiqish yo'lida katta ishlarni, harakatlarni olib boryapmiz.
Elchilar bilan uchrashdim deyapsiz, partiyani ro'yxatdan o'tkazish masalasi ko'rildi deyapsiz. Qay tarzda ko'rildi? Masala qanday qo'yildi va elchilar sizni partiyangizni ro'yxatga o'tkazilishiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan?
Faqat bular O'zbekistonda o'sha huquqiy davlat, demokratik bir erkin jamiyat yaratilishidan butun dunyo jamoatchiligi kabi bu davlatlar ham manfaat bor. Qayerda erkinlik, demokratiya rivojlansa, qonun ustuvor bo'lsa, huquqiy davlat bo'lsa, o'sha yerda taraqqiyot bo'ladi, farovonlik ta'minlanadi. Har bir davlatdagi erkinlik va erkinlik tufayli odamlarni tashabbusini yuzaga chiqishi va binobarida taraqqiyot ta'minlanishi boshqa davlatlar mamlakatlarining ham hayotida, iqtisodiyotiga, siyosatiga ijobiy ta'sir etadi. Shu nuqtai nazardan ular men bilan suhbatlashganda xalqaro konvensiyalar, normalar doirasida mana shunday harakatlarimizga qiziqib suhbatlashdi, savol berishdi. Partiyani bundan keyin biz ro'yxatdan o'tkazishimizga ishonchimiz qandayligini so'radi. Biz aytdik, men aytdim. Partiyani biz so'zsiz inshaalloh so'zsiz ro'yxatdan o'tkazamiz dedi. Aholini kayfiyatini so'radi.
So'zsiz ro'yxatdan o'tkazamiz deyapsiz, lekin o'sha qonun bergan ikkita imkoniyatdan ikkalasidan ham foydalandinglar. Avvaliga rad etildi, keyin o'sha qonunda nazarda tutilgan yana bir muddatdan foydalandinglar. O'shanda ham ro'yxatdan o'tkazilmadi. Endi qanday qilib yana haqiqat, taraqqiyot va birdamlik degan nom ostidagi partiyani yana qanday qilib ro'yxatdan o'tkazishinglar mumkin? Yo sudga berasizlar.
Siz kabi savollarni ular ham berdi. Men aytdim, yuridik yo'nalishda ish qilishimizga mana biz tayyorgarlik ko'rib qo'ydik ancha. Ya'ni hukumatni mana bu adolatsizligi partiyamizni yo'lida o'sha o'tkazish yo'lida imzo yig'ish jarayonida qanchalar bular fitnalarni tashkil qilgani, bosimlarni tashkil qilganligi borasida suhbatlashish bilan birgalikda men aytdimku, garchi Oliy sudda biz adolatli qaror chiqarishiga ishonchimiz deyarli bo'lmasa-da, lekin sudga beramiz va parallel ravishda biz mana navbatdagi partiyani tashkiliy qo'mitasini tuzib, ta'sis syezdini o'tkazib, xalqimiz bilan haqiqatdan bir jipslashib, partiyani yangidan imzolar yig'ib ro'yxatdan o'tkazish chorasini yo'lida katta ishlarni olib borayotganligimiz haqida fikrlarimni aytdim.
Xo'p, tushunarli. Demak, sudga bermoqchisizlar va
parallel ravishda biz yangidan tashkiliy qo'mita tarkibi tayyor. Bu marta tashkiliy qo'mitani tarkibi nihoyatda keng bo'ladi va ta'sis syezdini o'tkazish bilan birgalikda joylarda biz viloyatlarda partiyaning tayanchi o'rta va qo'yi bug'unlarini tuzishni ham keng miqyosda rejalashtirganmiz, shu ishlarni olib boryapmiz.
Yana boshidan boshlanar ekanda bir marta ta'sis etdingizlar, endi yana ta'sis etasizlar. Xo'p, tushundim. Partiya bilan
bog'liq shu yerga bitta narsani qo'shaman. Mana yaponlarning bir maqoli bor. 7 marta yiqilib 8 marta tur degan joyi bor. Xuddi shunday shu maqoli yaponlarni menga nihoyatda qalbimga yaqin olaman doim. Xuddi shunday necha marta yiqilgan bo'lsak 4-chi marta turamiz yana shu.
Xo'p, tushunarli. Partiya bilan bog'liq savollarim shu yerda tugadi. Keling endi shu kunlarning iqtisodiy yangiliklariga o'taylik. Mamlakat qishki kirish arafasida turibdi. Kuni kecha Iqtisodiyot va Moliya vazirligi davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining 2023 yil 1 yarim yillik ijrosi yuzasidan hisobotini e'lon qildi. Hisobotda 23 yilning 1 yarim yilligida O'zbekiston Respublikasining konsolidatsiyalashgan byudjeti daromadlari 153.8 trillion so'mni, xarajatlari 180.8 trillion so'mni tashkil etgani, konsolidatsiyalashgan byudjet taqchilligi 26.9 trillion so'm ekani aytilgan.
Yilning 1 yarmida tabiiy gaz importi 7.2 barobarga oshishi ortidan konsolidatsiyalashgan byudjet xarajatlari daromadlardan 27 trillion so'mga oshib ketgan. Bu taqchillik asosan o'tgan yilgi qoldiq mablag'lar va qarz olish hisobiga qoplangan.
Demak, o'sha taqchillik 27 trillion so'm gaz importi uchun sarflangan. Bo'lmasa taqchillik yo'q bo'lardi. Har holda Iqtisodiyot vazirligi hisobotidan chiqargan xulosasi kun uzuniki shunday. Domla, men hozir O'zbekistonning o'z gazi qani degan ulkan mavzuni ochmoqchi emasman. Sizdan joriy vaziyatni sharhlab berishingizni so'ramoqchiman, xolos. Qarang, gaz importi yarim yildayoq 7.2%ga emas, martaga oshibdi. 7 martaga oshibdi. 6 oyda gaz importi 7 martaga, 7 barobarga oshibdi. Bo'ldimi? Bundan buyon mamlakat import gaz hisobiga yashaydimi? Topgan pulini gaz uchun to'laydimi endi?
Bir söz bilen aytkanda Mirziyoyevni hozirgi yurg'izayotgan siyosati sharoitida xuddi siz aytayotgandek ahvol og'irlashib boraveradi. Mana shu
men aytayotganda emas, iqtisodiyot vazirligi o'zi tan olib aytayapti shuni.
Endi siz suhbatda aytayapsiz demoqchiman-da. Ko'chirma gap qilib mana siz aytayapsiz, shuning uchun sizni og'zingizdan chiqayotgani uchun mana aytdim. Siz xuddi siz aytayotganingizdek holat og'irlashib boraveradi. Mirziyoyevning hozirgi siyosatida ahvol o'ngarmaydi deb men qat'iy shunday fikrdaman. Endi nima qilish kerak? Mana birinchidan O'zbekistonda gaz zaharalari 296 ta quduqda nefti gaz bo'lsa, shuni zaharalari gaz qariyib 1.9 trillion kubometr deydi. Lekin mana ayrim joylarda aytilyaptiki, hatto gaz zaharasini 85% ishlatilib ham bo'ldi degan fikrlarni eshityapmiz. Nima qilish kerak? Birinchi navbatda bizni mana xalqimizni boyligi bo'lgan gazni boshqa davlatlar, xususan mana Putin rejimiga yaqin oligarxlar nazorat qilayotgan ekan, mana Lukoyl kabi kompaniyalardan biz o'z boyligimiz, gazligimizni shartnomalarini bekor qilgan holda qaytarib olishimiz kerak. Oldin qancha gazimiz bor, hisob kitob qilib shuni haqiqiy egasi bo'lishimiz kerak. Bu birinchi navbatda, lekin buni Mirziyoyevning siyosiy irodasi yetishmaydi. Boz ustiga hozirgi bu boshqariladigan deganda Oliy Majlisdan tashqaridagi hokimiyat organlari tomonidan nazarda tutayapman, Oliy Majlisi ham qo'lidan kelmaydi. Demak, birinchi navbatda qaytarib olishimiz kerak gazni, o'zimiz egasiga aylanishimiz kerak. Ichki bizni gazga mana sanoatni, umuman iqtisodiyotning barcha sohalari, tarmoqlari, ijtimoiy hayotning deyarli barcha sohalari tagida gaz turadi. Gazsiz na sanoat yuriydi, na yo'l quriladi, na boshqa korxonalar, tarmoqlar, sohalar faoliyat ko'rsatadi. Shunday ekan biz gaz egaligini o'z qo'limizga olishimiz kerak. Bir, ichki ehtiyojlarni aniq hisob kitoblarini qilib, bizni imkoniyatimiz qancha, ana undan keyin qancha biz gaz importini qilamiz. Gaz importini albatta qilmasdan bizning hozirgi sharoitda imkoniyatimiz yo'q. Endi bu gazni mana siz aytdingizki, iqtisodiyot va moliya vazirligi 7.2 barobarga oshdi deyapti dedingiz. Statistika vazirligi aytayaptiki, iqtisodiyot va moliya vazirligi 2.6 milliard kubometr gaz import qildik deyotgan bo'lsa, statistika agentligi aytayaptiki, 1 milliard kubometr gaz import qildik deyapti.
Xuddi shu narsaga, domla, xuddi shu narsaga iqtisodchi Otabek Bakirov ham o'zining Telegram kanalida e'tibor qaratgan. Keling, o'sha Bakirov kanali nima deb yozganiga bir e'tibor beraylik. Siz aytayotgan narsani Bakirov yozgan, ha.
Rasmiy statistikaga ko'ra 2023 yilning 6 oyida 200 million dollarlik, ya'ni taxminan 1 milliard kub atrofida gaz import qilingan va gaz importi o'tgan yilning tegishli davriga nisbatan 2.6 barobarga oshgan. Iqtisodiyot va moliya vazirligi esa 6 oyda 2.6 milliard kub gaz import qilingani, gaz importi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 7.2 barobarga oshganini qayd etmoqda.
Demak, Davlat statistika qo'mitasi 2.6 ga barobarga oshdi deyapti, Iqtisodiyot vazirligi 7.2 ga oshdi deyapti. Farq, oradagi farq juda ulkan, 2 barobar, 3 barobar oradagi farq. Hisobotlardagi bu farqni qanday tushunish mumkin? Bitta mamlakatni ikkita idorasi ikki xil hisoblayapti.
Endi hisoblaganda ham qarangda, 1.6 milliard kubometrga farqlanyapti ikkalasini hisoboti. Demak, bundan nima xulosa chiqadi? Birinchidan, mana shu yopiq avtoritar rejimlarda ahvol og'irlashib borgan sayin yo ma'lumotlarda chalkashlik qilaveradi, bekitaveradi yoki yopadi. Xuddi shunday mamlakatimizda ahvol og'irlashib boryapti. Mirziyoyev boshqaruvida tuturuqsizlik, boshboshdoqlik ketayotganligi uchun mamlakatning bitta vazirligini hisoboti bilan uning vazirlik darajasidagi boshqa bir statistika agentligi o'rtasidagi ma'lumotlarni farqini qarang. Bu birinchidan. Ikkinchidan, demak, 1.6 milliard kubometr gazni narx puli ajratilsa korrupsiya shu darajadaki, demak shuni bildirayapti. Total korrupsiyani, demak bu yerda yo talon-taroj qilinayapti, yoki gaz o'sha valyuta shaklida yoki boshqa mamlakatlarda sutekinga berilyapti, boshqa qilyapti. Xullas, ahvol o'ta ham jiddiy va og'ir. Endi bundan tashqari, mana qarangki, elektr energiya generatsiyasida yo'qotish dunyo mamlakatlarida 6-7% tashkil qiladi. A bizda 4dan 1 qismni, ya'ni 24-25% tashkil qilyapti. Ya'ni
qayoqqa ketyapti? Qayoqqa ketyapti? Ana o'sha 25% yo'qotish.
Ana yo'qotish shunday bo'layapti, deylik 100 kuba metr gaz yoqish yoki 100 000 yoki deylik 100 000 kubometr gaz yoqish hisobida olinayotgan energiyaning to iste'molchilarga yetkazib berguncha 25% yo'qolayapti. Demak, har yoqilgan 100 000 kubometr gazdan 25 000 kulga aylanib yo'q bo'lib ketyapti. Nimaga? Bizni energetika sohamiz o'ta modernizatsiyaga muhtoj, nihoyatda qaloq. Bular o'sha har yili ajratilgan rekonstruksiya modernizatsiyaga yo'naltirilishi zarur bo'lgan mablag'larni bu korrupsiyalashgan guruhlar hukumat yeb yutib talon-taroj qilib kelyapti.
Undan tashqari, undan tashqari
o'sha muhim tomoni. Mana qarang, muhim tomoni haqiqatdan prezidentdan vaqtida aytdim, energiya ishlab chiqarish o'sayapti deb. Haqiqatdan o'sayapti, lekin masalani boshqa bir jiddiy jihati bor. Aholining tabiiy o'sishi tufayli va ehtiyojlarning yuksalishi natijasida energiya mana generatsiyasi ishlab chiqarish ehtiyojlardan aholining tabiiy o'sishidan nihoyatda orqada qolib ketyapti va shu ahvol ketishi tendensiyasida yildan yilga energiya bilan ta'minot masalasi yanada og'irlashib borayapti. O'zbekiston boshi bo'rk berk ko'chaga batamom kirib qoldi va oxiriga yetay deb borayapti.
Xo'p, domla, domla, endi o'sha yo'qotishlar tarkibida menimcha haligi hisobga olinmaydigan, puli chap cho'ntakka ketadigan mijozlarga beriladigan energiya ham bo'lsa kerak. Modernizatsiya qilish zaruratidan tashqari.
Bitta narsani qo'shay, Jahon banki, xalqaro mutaxassislar bir necha 10 yildan buyon gapirib keladiki, O'zbekistonda energetika sohasini modernizatsiya qilish kerak, modernizatsiya qilish kerak deb. Va ular aytyaptiki, asta sekinlik bilan umuman olganda bozor narxlariga o'tish kerak deb kelyapti. Lekin mana bugungi kunda energetika sohasi, umuman iqtisodiyot sohasi o'lib shu darajaga keldiki, O'zbekistonni boshi berk ko'chadan chiqishda bozor narxlarini joriy etishmasdan boshqa yo'li qolmadi. Lekin bozor narxlari joriy etilsa, xalq buni ko'tarolmaydi, iste'molchilar buni ko'tarolmaydi, hatto nafaqat jismoniy shaxsni aytyapman men, yuridik shaxsni ham aytaman.
Domla, tushundim. Tushundim, qarangda, mana siz aytyapsiz, gaz masalasida o'sha boshqa mamlakatlarni kompaniyalariga berilgan gaz konlarini tortib olish kerak, ular bilan tuzilgan shartnomalarni bekor qilish kerak deyapsiz, buning uchun siyosiy iroda kerak deyapsizda, siyosiy iroda yo'q deyapsiz. Energetikada, masalan, elektr energetika sohasida bozor narxlariga o'tish kerak deyapsiz, lekin iste'molchi buni ko'tara olmaydi deyapsiz. Ikkala masalada ham, uchala masalada ham boshi berk ko'chaga olib kirib qo'yapsiz. O'sha boshi berk ko'chadan olib chiqadigan yo'l bormi?
Yo'l bor.
Nima?
Aslida yo'l o'sha mustaqillik e'lon qilingan dastlabki vaqtlardan yo'l nihoyatda ravon va bu qadar ayanchli holatga kelib qolmasdik agar yo'lni to'g'ri yo'lda boshlaganida. bu islohotlar qilish kerak edi. Men hali siyosiy islohotlarni aytmayapman, tub ma'nodagi iqtisodiy islohotlarni qilish kerak edi, lekin bular na tadbirkorlarga, na xalqqa bir iqtisodiy faoliyatiga na bir erkinlik berdi, na shart-sharoitni yaratib berdi. Endi hozir birdan bir yo'l ilm talab texnologiyalarga o'tish. Biz tonnalab, 10 tonnalab osh pishirib maqtashmas, ilm ma'rifat yo'lida o'tib, ilm talab texnologiyalarini joriy qilib, ilm mehnat unumdorligini yuksaltirish. Mana bular hozir hatto bir necha marta mana mavzularda suhbatlashyapsiz. Hani dollar kursini oshishi bilan birgalikda Markaziy bank bizda valyutalar yetarli intervensiya qilamiz deydi, baraka topkirlar. Biron marta deyarli aytmaydiki, kelinglar ishlab chiqarishni, urg'uni ishlab chiqarishga xizmat ko'rsatishni yaratishga beraylik demaydi. Barcha hozir e'tiborni ishlab chiqarishga xizmat ko'rsatish sohasida va bu sohalarda mehnat unumdorligini jiddiy ko'tarishga, ilm talab texnologiyalarini joriy etishga qaratish kerak. Shundayda aholining daromadi ham ko'tariladi mehnat unumdorligi ortidan.
Lekin
aholi ana o'shanda ilm bozor narxlarini ko'tara oladi, balol kelmaydi.
Lekin yana energiya kerak-da. Yana energiya kerak siz aytayotgan ishlarni qilish uchun ham. Qandaydir bir tuxum oldimmi, tovuq oldimmi deydigan bahsga o'xshab qolyapti-da. Xo'p, bu Ozod Nazar, professor Xidir Nazar Allaqulov bilan gaplashyapmiz, boshqa mavzuga o'tamiz. Demak, boshqa mavzu, domla, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning taklifiga binoan 15-sentyabr kuni Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etdi. Davlat rahbari tuzilma tashkil etilgandan buyon o'tgan 30 yilda Orol dengizi havzasida ekologik xavf-xatarlarga qarshi kurashish masalalarini hal etish, qo'shma dastur va loyihalarni amalga oshirish bo'yicha o'zaro muvofiqlashgan yondashuvlarni ishlab chiqishda jamg'armaning o'rni va ahamiyatini tahlil qildi deyiladi mahalliy media xabarlarida. Shavkat Mirziyoyev ana o'sha yig'inda Afg'onistonda qurilayotgan Qo'shtepa kanali masalasini ham ko'tardi.
Уважаемый глава делегации, хочу также поделиться своим видением относительно строительства канала Qo'shtepa. По сути, в нашем регионе...
Demak, shunday qilib, Shavkat Mirziyoyev Afg'onistonda qurilayotgan Qo'shtepa kanali bo'yicha taklif va mulohazalarini bildirdi. O'zbekiston prezidenti Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida mintaqamizda suvdan foydalanishning yangi ishtirokchisi paydo bo'ldi. Qo'shtepa qurilishi Markaziy Osiyoning suv rejimi va muvozanatini tubdan o'zgartirishi mumkin. Qurilishning barcha jihatlari va Amudaryoning suv rejimiga ta'sirini o'rganish bo'yicha qo'shma ishchi guruh tuzish zarur. Afg'oniston vakillarini suv resurslaridan birgalikda foydalanish bo'yicha mintaqaviy muloqotga jalb etishni ko'rib chiqishni taklif qilamiz degan bayonotlarni qildi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Domla, siz bilan Qo'shtepa kanali mavzuini, o'sha Afg'oniston shimolida Taliban hukumati qurishni boshlagan, o'tgan yilning bahorida boshlagan Qo'shtepa kanali qurilishi mavzuini shu yilning boshida Ozod Nazarda muhokama qilgan edik. Katta tashvish bilan gapirgansiz ana o'shanda. Mana o'shandan beri bahor o'tdi, qish o'tdi, bahor o'tdi, yoz o'tdi. Mana bugun Shavkat Mirziyoyev shu masalani ko'tardi. Bu masala bir ijobiy hal bo'lishiga sizda ishonch bormi?
Yo'q. Nima ijobiy qiladi? Avvallar bu loyihasini qilib bo'ldi, kanalini katta qismini qazib bo'ldi, uni chuqurligi ma'lum 8.5, eni ma'lum qariyb 100 metrga yaqin, oladigan suvini mana Amudaryo suvini ayrim yillardan 1/4 qismini olishi aniq. Hali buni yanada ko'paytirish ehtimoli bor ularni suv olishni. Shuning uchun bu to'ydan keyin bu nog'ora chertish bilan o'xshagan xatti-harakat bo'ldi. Hech narsa hal qilinmaydi. Siz o'ylaysiz, o'zini mana gaz mavzusiga yana birda qaytib ketamiz. O'zimizni gazimizga o'zimiz egalik qilolmayotgan vaqtda Afg'oniston bilan boshqa davlatlar kabi O'zbekistonni o'rta chegarasidan o'tgan suvni nima afg'onlarga suv olishni kamaytiringlar yoki qazilib bo'lingan deyarli kanalni to'xtatinglar deyiladimi? To'xtatmaydi. Shuning uchun bizda suv muammosi endi yanada og'irlashadi. Qarang, bular nima qilib o'tiribdi. Ko'rdingiz qancha videolavhalarni, murojaatlarni o'zlariz qo'ydilar. Tayyor pishib turgan sholini qanaqa qilib yakson qilib tashlayapti suv. Suv yo'qligi, suv borgan suv deyamadi. Korrupsiyalashgan oligarxlar, o'sha yerdagi mansabdorlari o'zi sholisiga sug'orish uchun boshqa maydonlarni oddiy fermerlarni pishib yetilib kelayotgan sholisini ko'rdingiz yer bilan yakson qilib tashlashdi.
Domla, tushundim.
Yana aytaman.
Tushundim, qarang-da, indamasa indamadi deysiz. Gapirsa yana hech narsa chiqmaydi deysizda. Birinchi marta gapirayotgani yo'q prezident Mirziyoyev. O'tgan yilni dekabrda 20-dekabrda qilgan murojaatnomasida birinchi marta tilga olgan bu masalani. To'g'ri, endi sal kechroq tilga oldi. Qurilish boshlanganiga 8 oy 9 oy bo'lib qolgandan keyin tilga olgan. Mana o'shandan beri vaqt o'tib, mana bugun konkret bir takliflar bilan chiqyapti, lekin bundan ish chiqmaydi deyapsiz unda. Agar prezident aytayotgan yo'nalishda ish chiqmaydigan bo'lsa, masalani yechimi nimada unda?
Albatta, masalani yechimi bor. Mana o'sha sovet davrida qabul qilingan mana Amudaryo havzasi uzunidan suv ichadigan davlatlar, umuman Markaziy Osiyo davlatlari mana suv xo'jaligidan foydalanish kengashi bo'lgan o'shanda har bir davlat o'sha sovet davrida qancha suv kvotasi ajratilgan o'shanga amal qilib kelyapti.
Afg'oniston yo'q ekanda. Afg'oniston yo'q ekanda ana o'sha kelishuvlarda.
Ana Afg'oniston yo'q. Endi bundan tashqari Birlashgan Millatlar tashkilotini o'zi transchegaraviy suv daryolari va yopiq ko'llardan foydalanish bo'yicha konvensiyasi bor. Bunga ham afg'onlar qo'shilgan yo'q. Afg'onda hozirki muvaqqat hukumati deyilib qo'shilgan, ularda biror bir jihatdan majburiyat yo'q. Endi shuni majbur qilish kerak. Hozir Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston, mana Qozog'iston ham hatto janubiy bir qismida suv oladi. Ularni majbur qilish kerak, mana suv kvotasidan foydalanadigan davlatlararo kengashga a'zo bo'lib majbur qilib unga mana shu Amudaryo havzasini landshaftini bo'yicha mas'uliyatni bir qismini ularga yuklash kerak. Shu jumladan Oralni bo'yicha ham bir majburiyatni bir qismini yuklash kerak. Qonun, xalqaro normalar yo'li bilan ularni majbur qilish kerak.
Anglashimcha, prezident Mirziyoyev aynan shuni aytyapti. Aynan shuni aytyapti va boshqa masala, uni majbur qilishga urinishadi, lekin Taliban hukumati ana o'shanday majburiyatlarni zimmasiga oladimi, yo'qmi? Bu masala alohida masala.
Afg'oniston ko'rib turibsiz, dunyo jamoatchiligi ularning bugungi Taliban hukumatini tan olmayapti. Nima shunchalikka tan olmaydimi? Ular bir madaniy, sivilizatsiyalashgan dunyoda xalqaro normalarga, konvensiyalarga, inson huquqlariga amal qilsa dunyo tan olar edi biz asta-sekinlik bilan bo'lsa. Bular birortasiga amal qilmaydi. Shunday sharoitda bu Afg'oniston qozib olgan o'sha Qushtepa kanalini da suv masalasi bo'yicha mayli bir hukumatimiz albatta harakat qilish kerak. Barcha rejalarni barcha imkoniyatlarni ishga solish kerak, lekin bundan biz kutayotgan yoki bizni suvimizda o'sha ko'p bir qadar ko'payadi yoki ular oladigan suv kamaytiramiz deyish menimcha bu ish bermaydi, bu bema'ni harakat bo'ladi.
Xo'p, suv masalasini, suv tashvishini gaplashdik va O'zbekiston uchun oldinda turgan juda katta bosh og'riq, juda katta Qo'shtepa kanali masalasini gaplashdik va bu haqda O'zbekiston prezidenti aynan bugun shu suhbatimiz yozib olinayotgan soatlarda chiqish qilyapti. 15 sentyabr kuni Dushanbeda Undan oldinroq qish tashvishini gaplashdik va qish tashvishi qanchalik katta bo'lmasin, sovuqlar boshlanishiga 1-1.5 oy bor oldinda, hozircha esa paxta tashvishi.
Mana men 87-ga 88-ga kirgan bo'lsam, shundan 16 yilim chiqadi desa o'ynagan vaqtim. 70 yildan bo'l paxtani ichidaman, quttidaman, paxta teraman.
Xudoga shukr, shundan 90 yashar Shahodat aya Saidaliyeva va 88 yoshli Anorxon aya Mansurova To'raqo'rg'on tumanidagi Bechobod mahallasida istiqomat qiladi deyilgan videoni e'lon qilgan Daryo.uz sayti o'z materialida paxtani etak tutib hokimlar ham terayotgani aks etgan videolar ham bor.
Viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov Qizirug' tumanida Issara hududidagi Chora Amirov oilaviy pudor paxta dalasida bo'lib, nuroniylar, qishloq xo'jaligi faxriylari, soha mutasaddilari hamda tuman rahbarlari ishtirokida yig'im terimi mavsumini boshlab berishdi.
Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimovning paxta terimini shaxsan o'zi boshlab berganiga oid bu video parchani YouTube'dagi Elmurod Muqimov kanalidan oldik va videoda ko'rganimiz terimchilar orasida ana o'sha ko'k beysbolka kiyib turgan, kiyib paxta terayotgan yigit Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov edi. Domla, so'nggi marta etak tutib paxta terganingizga necha yil bo'ldi? Terganmiz so'zi paxta?
Paxta terganman.
Qachon? Qachon? Necha yillarda?
Eng 79-yil terganman eng so'nggi safar.
Qanday sharoitlarda tergansiz? Bir eslab bering.
Ayniqsa o'sha ustelligimizda bir yil o'sha 79-yil paxta terganman.
79-yil.
Undan keyin doimiy paxtada bo'lganman. Albatta, paxtada undan keyin termadim desam to'g'ri, talabalarga rahbarlik qilib, ularni yonida yurib suhbatlashganda terib ularni fartugiga solganman yoki o'sha prorektor yoki deylik, mana universitet rektori bo'lgan kezlarimda ham albatta yerdan yotgan paxtalarni ko'tarib fartugiga solganman yoki kirishkaga prinsipiga tartaganman, bunday ishlarni qilganman, lekin ertadan kechgacha uzluksiz paxtani so'nggi bor 1979-yil terganman.
79-yili nechinchi kursda o'qirdingiz?
79-yil 2-chi kursda o'qiganman.
Nechinchi?
2-chi.
Kech o'qigan ekansiz-da, domla.
Institutga birga o'qigan kursdoshlarimdan bir necha yosh katta bo'lganman. Oldin armiyada xizmat qilganman, qurolli kuchlar safida. Undan keyin kelib ham bir pas ishlab, keyin institutga o'qishga kelganman.
Men hayron bo'lyapman, domla, men yoshi mendan katta, lekin 79-yili men masalan 79-yili 5-chi kursda o'qiganman. 5-chi kursda va o'shanda Jizzax, umuman o'zi Jizzaxda terardik. 75-chi, 76-chi yili chiqqanmiz paxtaga, 77-chi yili chiqmagan toshkentlik studentlar paxtaga, chunki keyin aqlim yetgan bu o'sha oktyabr revolyutsiyasini 60 yilligi munosabati bilan chiqarishmagan ekan.
Men 74-76 yillar qurolli kuchlar safida, ya'ni o'sha armiyada xizmat qildim, bundan keyin kelib ishlab 1978-yil talaba bo'lib o'qidim.
Toshkentda o'qiganmisiz?
Toshkent xalq xo'jaligi institutida o'qiganman. Xalq xo'jaligini rejalashtirish fakultetida o'qiganman.
Paxtani demak Jizzaxda tergansizlar-a?
Jizzaxda Arnasoy tumanida.
Arnasoy. 79-yili biz ham Arnasoy tumanida terganmiz. Men u paytga kelib bir yengilroq ish topib olgan edim. Terimchi kursdoshlarimga oshpazlik qilganman.
Chunki men paxtaga bir marta chiqib, undan keyin chiqmaganligimni boisi, men kunduzi o'qish bilan birgalikda alohida stipendiyalarda o'qiganman, o'qish bilan birgalikda Toshkent xalq xo'jaligi institutini ichkarisida yotoqxonalari bor. Yotoqxonalarda men komendanti bo'lib ham kunduzi o'qiganman, ham komendanti bo'lib ishlaganman.
Endi keling, o'sha talabalik davridagi paxtani eslayapmiz. juda dahshat bilan eslayman, qo'rquv bilan eslayman. Ana o'sha yotoqxonani tasvirlab bering, talabalar yotadigan Jizzaxda Arnasoyda yotgan.
Yotoqxona o'sha Arnasoy endi cho'l tuman, har bir bo'limda o'zini shifoxonasi bor. O'sha shifoxonalarda yog'ochlarda nar o'rnatilardi, birinchi qavat, ikkinchi qavat qilib, o'sha har bir xonada 70-80 hatto 90 nafar ishlayotgan talabalar manday yotardi. O'sha shifoxonani bir kichik xonasi bo'lardi. O'sha xonalarda biz o'qituvchilar yoki talabalik ilmda talaba bir yil dedim va boshqa vaqtlar ham talabalarga boshliq bo'lib o'sha ma'lum bir kurs talabalariga paxta terdirganmiz. O'sha bir burchagida pechka o'rnatilar edi. Qozonlar katta qozon, hamma vaqt makarondan iborat sho'rvalar bo'lar edi. Kamdan kam osh bo'lar edi. Mana shunaqa qilib 70-80-90
xuddi shu manzarani da men ham terganman, men ham o'sha oshpazlik qilganman dedim-ku, lekin juda dahshatli edi. Dala shifoni deyapsiz, masalan, dala shifoni der ekansiz, bilmayman, Farg'ona vodiylik, vodiysilik tomoshabinlarimiz o'zlaridagi dala shifonlarni tasavvur qilar, lekin Jizzaxdagi, Arnasoydagi, Do'stlik tumanidagi, Paxtachor tumanidagi, umuman Mirzo cho'ldagi dala shifoni deb bo'lmaydi. U yozda dori saqlanadigan dori omborlari, yozda dori ombori bo'lib xizmat qiladi. Tagi beton, devorlari beton, usti beton, teshilib ketgan shiferlar va paxta terimi mavsumida o'sha garbil deb qo'yadi-ku, randalanmagan yog'och, yog'ochni tilayotganda chetidan chiqadigan qismi, ana o'sha eng arzon qismi sovet davrida 1 kubometri 13 so'm bo'lardi, 13 rubl bo'lardi. Ana o'shandan 2 qavatlik turmalarniki ham menimcha nimaroq, silliqroq, chiroyliroq bo'lsa kerak. U yo'nilmagan, randalanmagan o'sha garbil taxtalardan qilingan 2 yaruslik yotoqxonalar va Toshkentdan borgan talabalar 1,5 oydan 2,5 oygacha ana o'shanday sharoitda 1 yili 70 hozir aytaman 75-yilning kuzida 27 dekabrda qaytganmiz paxta terimidan. 27 dekabrda qaytganmiz 75-yilning kuzida. Ana o'shanday sharoitda qor yog'ib qo'yardi. Dalaga chiqsangiz hech narsa yo'q, qolmagan, chigit ham qolmagan, lekin har kuni o'sha etakni sudrab ertalab dalaga borib tushgacha 1 kilo, 1.5 kilo paxta tergan bo'lib, o'shanda ham bir axlat aralash o'shini topshirgan bo'lib yurish shart edi. Ana o'shanday edi sovet davridagi, masalan, Toshkentda o'qiyotgan talabani paxta terimi.
Shunaqa. To'g'ri, juda ajoyib ta'rifladingiz. Juda ajoyib o'sha davrdagi manzarani shunaqa o'sha davrda ishtirokchi bo'lgan, paxta tergan, talabalar shakl tergan, bugun yoshi ulug'lashgan hammasini manzarani aniq chiroyli qilib chizib ko'z oldiga keltirib berdiz.
Birinchi kursda hozir endi shunchalik eslab qoldik, tomoshabinga, ayniqsa yosh tomoshabinga qiziq bo'lsa kerak. Hozir eslayotgan gaplarimiz, birinchi kursda masalan men paxta tera olmasdan qiynalib oxir oqibat choy qaynatishga o'tib olganman va noyabrning oxiri, dekabr oyida qor tashlab qo'ygan saharlab turib, tong saharda qorong'uda turib choy qaynatardim. Narroqda chiya bo'rilar uvullab turardi. Men o'sha nimadan samovar bilan barak deyilardi. Barakni o'rtasidagi eng qisqa yo'lni har doim mo'ljallab turardim. Hozir chiya bo'ri kelib qolsa, mana shu yo'ldan qochib kirib olaman deb. Xo'p, domla, gap paxta terimi ustida borar ekan, shu mavzuga oid bundan 3 hafta oldin tarmoqda paydo bo'lgan boshqa bir videoni eslashni zarur deb bildim. Saida Mirziyoyeva amal pillapoyalaridan keskin ko'tarilib, O'zbekiston prezidenti yordamchisi lavozimiga tayinlanganidan 2-3 kun o'tib Toshkentda ta'lim sohasi vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan bir tadbirda nutq irodi etar ekan, mana bunday bayonot berdi.
O'tgan davrda o'zbek millati paxta qulligidan butunlay ozod etildi. Bu prezidentimizning orzusi edi. Esimda o'zlari hokim, keyin bosh vazir bo'lib ishlagan paytlari paxta rejasi deb yashashga majbur edilar. Chunki davr shunday edi. Yuqoridan faqat shu talab qilinar edi. Vaqt o'tib, davlat rahbari bo'lganlarda birinchi navbatda ana shu paxta qulligiga barham berdilar. O'qituvchilarni maktabga qaytardilar va orzulariga yetdilar.
Davlat qo'shilasizmi Saidaxonning fikriga? Chindan ham paxta qulligidan o'zbek millati qutuldimi?
Paxta qulligidan deb o'qituvchilarni, talabalarni, umuman byudjet xodimlarini, shifokorlarni o'sha paxtaga jalb etilmayotganligi to'g'ri, byudjetdan asos, lekin paxta qulligidan o'zbek xalqini mana hozirgi nuqtai nazardan yondashib aytganda, mayli men Saidaxon iborasi bilan aytay, qutulganini eng kamida ikkita sababi bor. Birinchidan, dunyo jahon bozorlarida paxta o'zbek paxtasini sotish va sotib olishga taqiq joriy etildi. Barcha joylarda o'sha xalqaro inson huquqlari tashkilotlari va yetakchi demokratik davlatlar va yirik kompaniyalar aytdiki, O'zbekistonda yetishtirilayotgan paxta bolalar mehnati hisobida yetishtirilyapti. Shuning uchun bu paxtaga sotib olishlarni taqiq qo'yildi va bank bu birinchi tomoni. Ikkinchi tomoni shuki, Islom Karimov davrida O'zbekiston haqiqatdan qattiq rejim, diktatura sharoiti bo'lish bilan birgalikda O'zbekiston yopiq davlat. Shuni bilan birgalikda internet bugungiday darajada emas edi. Bugunga mana so'nggi bir necha yillarga, so'nggi 7-8-6 yilga kelib dunyo miqyosida axborot texnologiyalari shunchalik rivojlandiki, dunyoning qaysi bir chekkasida kichkina bir bolakay nimandir mehnat qilayotgan bo'lsa, og'ir sharoitda uni butun dunyo darhol ko'radi. Mana bular ta'sir qildi va o'zbek paxtasini sotishga harakat qildi Shri-Lanka orqali, Xitoy orqali va foydani bir qismida sotuvchilar oladigan ana shunday sharoitda O'zbekiston hukumati Mirziyoyev davriga kelib majbur bo'ldiki, paxta yetishtirishda bolalar mehnatini, o'qituvchilar mehnatidan, byudjet xodimlari mehnatidan foydalanishda voz kechishga dunyo jamoatchiligi va o'ta rivoj topgan axborot texnologiyalari internet majbur qildi. Mana shu tufayli mana bugungi kunda talabalar, o'quvchilar va boshqalar, o'qituvchilar paxta dallariga paxta terishga majbur etilmayapti. Lekin ahol undan-da moddiy jihatdan og'irlashdi. Mana bu paxtalar dastlab fermerlar yetishtirgan bo'lsa, endi bugungi kunga kelib keng rivojlantirdiki klasterlarda. A klasterlarning egalari hammasi bu korrupsiyalashgan tepada o'tirganlar yoki ularni qarindoshlariga rasmiylashtirilgan yoki uni orqasida hukumatni kitlari turadigan klasterlar. Ular yer bilan tillashilmaydi ham, dehqonni tilini, dehqon yerni tilini qanday bilsa ular bilmaydi. Shunday vaqtda fermerlar paxta yetishtirayapti, yillar, bir necha yillab davomida mehnat haqini ololmayapti yetishtirgan.
Shu fermerlarni so'ramoqchimanda, domla. Domla, tushundim. Tushundim sizni. Demak, Mirziyoyevning hukumati o'sha bolalar mehnatini, o'qituvchilar mehnatini, umuman byudjet tashkilotlari xodimlari mehnatini bekor qilishga, ularni mehnatdan, majburiy mehnatidan foydalanmaslikka qaror qildi va bunga majbur bo'ldi deyapsiz xalqaro tashkilotlar, xalqaro kompaniyalarni bosimi ostida va Saida Mirziyoyeva ana o'sha holatni paxta qulligi deb atadi. Har holda Mirziyoyeva xonim juda kuchli so'z qo'lladi. Qullik degan so'z, qullik so'zini hatto biz ham masalan onda sonda ishlatganimizni hisobga olmasak, majburiy mehnat degan iborani ishlatardik. Endi qullik degan so'zni ishlatdi Saida Mirziyoyeva. Mayli, qul bo'lsa quldir, endi bo'lgan bo'lsa shundoq shundaydir. Lekin butunlay degan so'zi ortiqchaday tuyulyapti-da menga. Butunlay Mirziyoyevning bayonotidagi butunlay degan so'z. Xo'p, butunlay der ekanmiz, masalan, ortiqcha tuyulishim menga masalan, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishdagi munosabatlar bosh vazir Mirziyoyev davrida qanday bo'lgan bo'lsa, prezident Mirziyoyev davrida ham shundayligicha qolib ketgani uchun butunlay so'zni ishlatgim kelmayapti. Boz ustiga
undan og'ir.
Ha. Ana o'sha fermerni bugun qul emas deya olamizmi? Fermerni qo'lidagi ishchilarni qul emas deya olamizmi?
Endi qul desak, ular o'zimizning vatandoshlarimiz, ularni juda og'ir kitegadi, lekin amalda haqiqatdan qul darajasi. Bir o'ylang, mana fermer qo'lda ishlayapti. Yil 12 oy ishlaydi. Maosh olmaydi, mehnat haqiga qo'zab qo'ya berishadi yoki g'alla bo'yicha ishlayotganlarga somon berishadi. Endi fermerni o'zi ham qul. Sabab mana qancha fermerlar dotda chiqyaptiki, 2-3 yillab yetishtirib klasterga sotgan paxtasini pulini ololmaydi. Kelasi yil mana bu yil pulini ololmaganlar kelasi yil ish boshlashda na garyuch yoqilgan moylash bo'yicha yo o'g'it birortasiga pul topolmaydi. Buni ustiga bularni rejasini, shartnomasini hokimiyat 2-3 xil variantda tuzatdi, o'ziga moqilini vaqti kelganda amalda qonuniy kuchga kiritadi. Shuning uchun bizning fermerlar haqiqatdan qul darajasidagi holatga tushib qoldi. Ularni qo'lida ishlayotgan oddiy mehnatkashlar ular yanada yomon ahvolda. Yillab boya ishlaydi aytganim, lekin mehnat haqini olishmaydi. Hatto olsa ham konvert shaklida uni ichida nima bor, nima yo'qligini xudo biladi.
Saida Mirziyoyeva aytayotgan o'zgarishning, u kishining iborasi bilan aytadigan bo'lsak, o'zbek millatini paxta qulligidan ozod qilinishining demak iqtisodiy asoslarini ko'rmayapsiz. Ba'zi iqtisodiy asoslari yo'q ekan, prezidentni kayfiyati ertaga o'zgarib qolsa, demak, yoki prezident almashsa, aholi yana paxta terimiga haydalishi mumkin ekanda.
Men qarang, men bir soniya chekinish hosil qilaman, mana gaz bilan munosabat bilan gapirdingiz, o'sha yerda statistika agentligi ma'lumot berayaptiki, 2023 yilning 1.5 yilligida 22 yilning mos davriga nisbatan aholini real daromadlari 6.3% o'sdi deyapti. Buni qarang, bu degani o'tgan yilga nisbatan bu 6 yillikda aholini turmush darajasi 6.3% ko'tarildi degani bo'ladi. Shuning uchun bizning hukumat vakillarini mana Mirziyoyevdan keyin ikkinchi shaxsga aylandi Saida Mirziyoyeva. Bularning hammasini gapi tagida dalil asoslari yo'q, yo ular buzib, bo'yab, chirmab gapiradi yoki gapirmaydi. O'shaning uchun paxta yetishtirish bilan bog'liq, umuman fermerlik bilan bog'liq fermerlarning iqtisodiy ahvoli yanada nochorlashib ketdi. Bundan 5-6 yillarga nisbatan yanada og'irlashib qoldi.
Xo'p, paxta masalasida rasmiy fikrni eshitdik, Saida Mirziyoyevaning aytganlarini eshitdik va ana o'sha fikrga muqobil fikrni ham masalan professor Xidrnazar Aloqulov aytayapti. Bittagina savolim qoldi Saida Mirziyoyevaning chiqishi bilan bog'liq. Aytmoqchi bo'lganingiz o'sha bitta gapni ayting, keyin beray o'sha savolni.
Ya bering savolingizni.
Ayting bitta gapingizni.
Ha, men aytmoqchimanki, Saida Mirziyoyeva aytyaptiki, bu dadamni orzusi edi, deyapti. Va Mirziyoyevni o'zi ham bir joyda bir chiqishida aytdiki, men paxta terish mashinasini nomzodlik dissertatsiyasi yo'qlaganman, mana shunaqa kashf etganman va shaxsan meni bu odamni Sharof Rashidov o'zi ko'rgan, o'qib ko'rgan deb. Endi bu mutlaqo yolg'on gap. Mirziyoyev 1957 yilda tug'ilgan. Mana biografiyalarni hammamiz bilamiz saylovlar orqali. Endi 60-yilning 2.5, 70-yillarda yoppasiga paxtadan mehnat qo'l mehnatini ozod qilamiz deb mexanizatsiyalashgan oldi, hamma paxtani paxta terish mashinalarini teramiz deb o'sha davrda nihoyatda katta harakatlar bo'ldi, urg'u berdi. Hatto mana surxondaryolik rahmatli vafot etib ketgan bo'lsa kerak, Shaymardon Qudratovni mashinasida har kuni pravdada ham hatto chiqarardi, mana 900 tonna paxta terdi deb. Endi Abu Mirziyoyev men paxta terish mashinasini o'sha kashf qilganlar safida o'zini qo'yishi va Mirziyoyeva, Saida Mirziyoyeva otam bobo paxta qulligidan ozod qildi deyishi, endi bu reallik, haqiqat.
Yo, endi uchishi shunday deb o'ylaydi ekan, endi maqlamiz. Xo'p, bermoqchi bo'lganim savoldan ko'ra bir mulohazada, domla, Saida Mirziyoyevani saqlayotganingiz video bayonotini ko'rayotganda ham uchishi chet davlatlar elchilarini, xalqaro tashkilotlar vakillarini qabul qilib so'zlashuvlar o'tkazayotganda ham shaxsan menda g'alati tushunarsiz hislar paydo bo'lyapti. Ko'nglimning bir cheti kirlashib qolgandek bo'lyapti demayu, lekin ko'nglim ravshan tortmayotgani aniq. Bu qizning prezident otasiga rasmiy yordamchi etib tayinlangandan kelib chiqayotgan his mening hislarim. Balki men bu masalada konservativlik qilayotgandirman. Balki bu yangi tendensiyadir, ota bolalar bitta idorada ishlashi. Balki siz uchun normal holatdir. Nima deysiz?
Yo, bu normal emas. Bu o'ta xatarli va xavfli holat. Buni bir necha yo'nalishda aytish mumkin. Demak, Mirziyoyev o'zini qizini ikkinchi shaxs qilib qo'ydimi, demak atrofidagilarga ishonchi yo'q uni. Demak atrofidagidan hokimiyatga nisbatan u xavfsiraydi. O'shaning uchun ham qizini qo'ydiki, qizi ana endi bevosita hammani nazorat qiladi, hamma voqeani kunduzi o'sha prezident binosida deylik, devonida deylik, kechqurun ana xonadonida muhokama qiladi, kim qanday ish qilyapti, qanday qadam tashlayapti, kim kimning yaqinlashib kelyapti, bu bir jihatdan. Ikkinchidan, demak Mirziyoyev o'zini qizini qo'ydimi, o'zini hokimiyatidan xavfsiraydi va bundan kelib chiqqan oldi hokimiyatni bergisi yo'q. Imkon bo'lsa merosdan merosga o'tkazishni ham o'ylagan bo'lishi mumkin. Uchinchidan, demak qizini qo'ydimi, demak O'zbekistonda kadrlar masalasi o'ta og'ir va ayanchli holatda. Buni davom ettiraverishi mumkin, har qanday
davom ettiraverishi mumkin. Bu
aytmoqchiman,
oxirgi jumlani ayting.
Men aytmoqchiman, mana sovet davrida sovet tuzumi uchta narsaga tayangan: kommunistlarga, KGBga va harbiy sanoat kompleksiga tayangan. Bugungi kunda Mirziyoyev hukumati, mana sizlar amirlik dedilaringiz, neofeodalizm deyapti. Mirziyoyevning mana bu bir ulug' faylasuf amerikalik yirik vakil aytdiki, haqiqatdan O'zbekistondagi tuzum bu patrimonial tuzum, ya'ni patri degani ota degani bo'ladi. Demak Mirziyoyev O'zbekistonda shunday hukumatni o'rnatdiki, hukumatni tepasi o'zi, oilasi va unga yaqinlarning hukumati bo'lib qoldi, mamlakati bo'lib qoldi. Bular kimga tayanayapti? Albatta kuch ishlatar tuzilmalarini Kluchevoy, muhim hol qiluvchi joylariga qudasini o'g'lini, jiyanini, ana prokuraturaga yoki tamojniga yana bir qarindoshini, mana bunday kuch ishlatar tuzilmalarini hol qiluvchi lavozimlariga qo'ydi, bunga tayanayapti. Ikkinchidan, barcha O'zbekistondagi muhim iqtisodiy sohadagi biznesga hammasi oilaviy jiyani, qudasi, andasi egallab oldi. Bu ikkinchi tayanadigan qismi. Uchinchi qismi saroy mullalariga, mullakratiyaga tayanayapti va uning yoniga trollar fabrikasini joylarda tashkil qildi.
Demak, rahmat, tushundim.
Hukumat xalqqa tayanmagan hukumat.
Tushundim. Bu professor Qidirnazar Alaqulovning fikri. Bu fikrga muqobil fikrlar ham bo'lishi mumkin. Har qanday fikr uchun ozod nazar ochiq mikrofonlari, ana o'sha boshqa fikrlarga ham eshitishga va eshittirishga, ko'rsatishga tayyormiz. Qidirnazar aka, sizga bugungi suhbat uchun katta rahmat. Ozod nazar, savollarga javob berganingiz uchun suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik
24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Hop. Ukraina qo'shinlari Baxmut janubidagi yana bir qishloqni qaytarib oldi. Rossiya mudofaa vazirligi Tula, Arlo va Qrimga dronlar hujum qilganini aytmoqda. Ikki yuk kemasi Ukrainaning Qora dengizidagi Chernomorsk portiga yetib keldi. Ukraina urushining 571 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy portiga hujum qildi. Ukraina esa Rossiya qo'mondonlik punktiga zarba berdi. Tomonlarning shanba kuni e'lon qilingan kundalik hisobotlariga ko'ra, Rossiya va Ukraina bir-birining harbiy nishonlariga, port inshootlari va havo mudofaa tizimiga hujum qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan hafta mobaynida Donetsk, Zaporojye, Kupyansk va boshqa yo'nalishlarda Ukraina hujumlarini qaytargani, shuningdek, Ukrainaning harbiy porti, suv usti dronlari ishlab chiqaruvchi zavodi va harbiy aeroportiga zarba berganini bildirdi. Mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya kuchlari Ukrainaning bir qancha qiruvchi samolyotini yo'q qilgan, Mi-8 vertolyotini urib tushirgan hamda HIMARS raketalarini tutib olgan. O'z navbatida Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham shanba kungi hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, o'tgan 24 soat ichida Ukraina armiyasi Rossiya qo'mondonlik punkti, havo hujumidan mudofaa tizimiga hamda rus armiyasi shaxsiy tarkibi va texnikasi joylashgan pozitsiyalariga qator zarbalar bergan. Ukraina mudofaa vazirligi Rossiyaning Buk raketa tizimini ham nishonga olganini bildirdi. 17 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya havo mudofaa kuchlari tizimlari Moskvaga uchayotgan bir necha dronni urib tushirdi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi hamda Moskva meri Sergey Sobyanin ma'lum qilmoqda. Sobyaninga ko'ra, dronlar biri Istra tumanida, yana biri Ramenskiyda qulagan. Dron parchalari tushgan joylarda jabrlanganlar va vayronagarchiliklar yo'q, deya qayd etgan Moskva meri. Poytaxtning Sheremetyevo, Domodedovo hamda Vnukovo aeroportlarida kavyor rejasi e'lon qilinib, 6 reys bekor qilingan, 30 dan ortiq reys kechiktirilgan. Yana bir dron Aryol shahri hududiga tushib, yonilg'i rezervuarda yong'in chiqargani aytilmoqda. Viloyat gubernator Andrey Klichkov dron shaharning Zeleznorojniy tumanidagi noturar joy obyektiga qulaganini bildirdi. Shot Telegram kanali esa uchuvchi apparat mahalliy neft bazasi hududiga tushib, bitta yonilg'i rezervuarini shikastlagani haqida yozdi. Baza Telegram kanaliga ko'ra, dron Uzlovs tumanidagi birinchi sonli logistika markazi hududidagi rezervuarlarga hujum qilmoqchi bo'lgan, biroq apparat radioelektron kurash vositalari yordamida ishdan chiqarilib, yerga qulagan. Mahalliy ma'muriyat hech kim jabrlanmaganini urg'ilamoqda. Infratuzilmaga jiddiy zarar yetmadi, deya qo'shimcha qilgan Tula viloyati hududiy xavfsizlik vazirligi. Shuningdek, Rossiya mudofaa vazirligi xabarnomasiga ko'ra, anneksiya qilingan Qrimning g'arbiy, shimol-g'arbiy va sharqiy sohillarida 6 ta dron urib tushirilgan. Ukraina qo'shinlari Baxmut janubidagi yana bir qishloqni qaytarib oldi. Ukraina harbiylari Baxmut janubidagi Andreevka qishlog'i bo'ylab jang ketayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters agentligi video joylashuvi va sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Ukraina Andreevka qishlog'ini qaytarib olgani, bir necha oylik shiddatli janglardan so'ng vayron bo'lgan Baxmut shahrining janubiy qanotida yanada ilgarilash uchun zamin yaratganini aytdi. 3 oydirki davom etayotgan qarshi hujumda Ukraina Rossiyaning mustahkamlangan pozitsiyalari sari sekin ildamlamoqda. Ukraina qo'shinlari bir qator qishloqlarni egallab, Baxmut qanotlari bo'ylab oldinga siljigani haqida xabar berdi, ammo hali asosiy aholi punktlarini egallay olgani yo'q. Ozodlik jang maydonidan kelayotgan xabarlarni darhol tasdiqlay olmaydi. 17 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Odessa viloyatiga dronlar va qanotli raketalar bilan hujum qildi. G'alla ombori va Beryozov tumanidagi ekin maydonlariga zarar yetdi, deyiladi Janubiy mudofaa kuchlari bayonotida. Rossiya Ukrainaga qarata jami 10 raketa va 6 ta shahid kamikadze dronlarini uchirdi. Shundan 6 raketa va 6 dron havo mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirilgan. Asosiy zarba Odessa viloyati janubiga yo'naltirilgan edi, deya ma'lum qilmoqda Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi. Odessa viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Kiperga ko'ra, hujum natijasida hech kim jabrlanmagan, biroq agrar korxona Beryozov tumanidagi g'alla omboriga shikast yetgan. Yarim kechadan so'ng Rossiya armiyasi 4 ta S-300 raketasi bilan Xarkovdagi noharbiy korxonaga zarba berdi. Suspilni nashri viloyat rahbari Aleks Snegubovga tayanib xabar qilishchi, jabrlanganlar yo'q. Shuningdek, tunda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatining Nikolskiy tumanidagi kasalxonani o'qqa tutdi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.